ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას მე ლევან ბერძენიშვილი უძღვები. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ომნია ვინკი ტამორ. ომნია ვინკი ტამორ სიტყვასიტყვით მოგესალმებით ნიშნავს ყველაფერს, ამარცხებს სიყვარული. ამ რუბრიკაში ჩვენ ვლაპარაკობთ როგორც წესი შეყვარებულ მწერლებზე და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვლაპარაკებთ ამერიკის კონტინენტის ყველაზე დიდ, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე გენიალურ და უდიდეს მწერალზე შეყვარებულ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ. ეს არის ფოლკნერი, უილიამ ფოლკნერი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ფოლკნერის სიყვარულზე. უილიამ ფოლკნერი მოგეხსენებათ, არის ამერიკის სიამაყე, ამერიკული ლიტერატურის სიამაყე, ამერიკული მაღალი მოდერნიზმის პრინციპში ყველაზე, არამარტო ყველაზე დიდი წარმომადგენელი, არამედ ყველაზე უფრო თითქმის ერთადერთი წარმოადგენელია ამ ტიპის, ამ ხარისხის მოდერნიზმისა, რომელმაც თავისებურად შეურწყა ერთმანეთში მსოფლიო ლიტერატურის უზარმაზარი დიდი გამოცდილება, რომელიც, რა თქმა უნდა, ფრიად და ფრიად ორიგინალური მწერალი არავის არ ჰგავს, მაგრამ თუ ვინმეს ჰგავს, გავს ორ ისეთ მწერალს, რომელიც გვერდით რო დააყენო, იტყვით, როგორ შეიძლება მათი მიმსგავსებაო. იგი ძალიან გავს დოსტოევსკის, მე მგონი, გმირების ბნებით და, ასე ვთქვათ, სულიერი სიმდიდრით და აფეთქების იმუნარით, რომელიც ამ გმირებიდან მომდინარეობს, და კიდევ ბევრი რამით. და იგი ძალიან ძალიან უცნაურად გავს ფრანგული ლიტერატურის სიამაყეს ონორე დე ბალზაკს. ბალზაკთან მისი მსგავსება სხვა ჩვენის გამოიხატება იმითაც, რაზე დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. ფრიად და ფრიად სიყვარულით გაჯერებული კაცი იყო და ძალიან მონაწრებული იყო სიყვარულს და ცოტა შეშინებული ჩანდა ახალგაზრდობაში, როგორც ჩანს, ქალებმა ცოტა შეაშინეს. ანუ ბალზაკს ამითაც გავს. გარდა ამისა, იგი ჰგავს ბალზაკს იმით, რომ ბალზაკის მსგავსად მან თავისი გვარი შეცვალა. ბალზაკმა მოგეხსენებათ, იგი იყო ბალსა და გააკეთა ორი ცვლილება, შეიტანა თავის გვარში ესი შეცვალა ზეტი და ბოლოში დაურთო სი და მივიღეთ ბალზაკ. მამამისმა კიდე ამას ყველაფერს წინ დაუმატა დე, იმიტომ იყიდ არისტოკრატობა და მივიღეთ ონორე დე ბალზაკ, ჩვეულებრივი ონორე ბალსაცგან. ფოლკნერმა შეცვალა თავისი გვარი, იგი იწერებოდა როგორც FAL და მერე KNER და ახლა იწერება FAU და ასე შემდეგ. ანუ U ჩაუმატა, როგორც იმან ჩაუმატა, გამოცვალა ერთი ასო და მეორე ჩაუმატა, ამანაც ჩაუმატა. ამითაც გავს, მაგრამ ეგ არ არის, რა თქმა უნდა, დიდადებისთვის მნიშვნელოვანი. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ბალზაკივით მასაც ყავს ეგრეთ წოდებული გამჭოლი პერსონაჟები, ანუ პერსონაჟები, რომელიც რომანიდან რომანში გადადიან, მაგალითად სნოუპსები, მაგალითად სარტორისი, მაგალითად კომსონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცნობილია ეს კაცი თავისი ამ ამბებით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ახლა სხვა რამეზე ვილაპარაკებთ. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ეს იყო თავგადაკლული, შეყვარებული კაცი, ერთი ქალი უყვარდა მთელი ცხოვრება. ბავშვობის მეგობრობა ჰქონდათ და ძალიან პატარების სურათიც არსებობს, ასე ვთქვათ, ძალიან ახალგაზრდების და უფრო პატარების, უილიამ ფოლკნერი და ესტელ ოლდჰემი. ეს ორი ადამიანი ბავშვობიდან შეხვდნენ ერთმანეთს და მოსწონდათ ერთმანეთი და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ესენი არიან ერთმანეთისთვის დაბადებულები და ისინი აკეთებდნენ იმას, რასაც ამერიკელები ეძახიან დეითინგს. ანუ ხვდებოდნენ ერთმანეთს, საყვარლები იყვნენ დიდი ხნის განმავლობაში და ფოლკნერი აპირებდა მისთვის შეეთავაზებინა თავისი თავი, აპირებდა ცოლად მოეყვანა. მაგრამ აღმოჩნდა ასე რომ ესტელ ოლდჰემი იმავე დროს რა დროსაც პოლტნერთან ჰქონდა კავშირი სხვასაც ხვდებოდა თურმე რაც სხვა შორის პურიტანულმა ამერიკამ მერე ბევრჯერ გაკიცხა და ძალიან სასაცილოა ახლა როცა ვკითხულობთ ფოლკნერის ამოდენ ამ წერილის შესახებ რომ ვკითხულობთ ისეთ ნაწერებს რომელიც ესე იგი ყვითელი პრესის ნაწერს გავს გამოიჭირეს ქალბატონი ესტელ ოლდჰემი მაშინ რომ სხვა კაც ხვდებოდა თურმე და რა თქმა გამოიჭირა გააყვა იმ სხვა კაც ცოლად იმიტომ რომ მან შესთავაზა ის რაც არ შესთავაზა ფოლკნერმა ანუ მან შესთავაზა ცოლობა იმ კაცს ძგვარი იყო ფანკლინი იყო იურისტი ფოლკნერი მოგეხსენებათ არ იყო ნასწავლი კაცი თუ ამას თუ ჩავთვლით რომ კოლეჯი და უმაღლესი სასწავლებელი და ასე შემდეგ მოკლედ არ ქონდა დამთავრებული და ის უკვე დოქტორი იყო და დაცული ქონდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკლედ ფრანკლინის ცოლი გახდა და 1918 წელს გათხოვდა და 1929 წლამდე იყო ასე ვთქვათ ამ ქორწინებაში სხვა შორის ამ ქორწინებაში იგი ძალიან ცნობილი ხალი გახდა იგი იყო მოწინავე იდეების მატარებელი ადამიანი საზოგადოებაში გამოჩენილი პიროვნება ბევრი მოგზაურა მათ შორის მოგზაურა ჩინეთში მეუღლესთან ერთად და მოკლედ ძალიან სერიოზული ქალი იყო ჰავაიდან დაიწყო მისი კარიერა და შემდეგ და შემდეგ უკვე სხვა განვითარდა მაგრამ მისმა ქორწინებამ არ გაამართლა არ გაამართლა და 1929 წელს იგი სადღაც იანვარში გაეყარა ქმარს ხოლო ამავე წლის ივლისში ფოლკნერმა იგი ცოლად მოიყვანა ანუ ფოლკნერი 10 წელი ელოდებოდა მეტი 11 წელი თითქმის ელოდებოდა თავის სატრფოს როდის გამოთხოვდებოდა რომ ცოლად მოეყვანა იმიტომ რომ არც უფიქრია სხვა ვინმე ქალის ცოლად მოყვანა სხვა შორის მიუხედავად იმისა რომ ეს ოჯახი ძალიან რთული ოჯახი შეიქმნა ფოლკნერს გაყრა არც არასოდეს არ უფიქრია და ის ისე მოკვდა 1962 წელს რომ მისი ქვრივად დარჩა ეს ქალი შემდგომში 10 წლის შემდეგ გარდაიცვალა და ისინი ერთად არიან დაკრძალული მართალია ესე იგი საფლავის ქვები ცალ-ცალკე აქვს ყველას იმიტომ რომ არის ერთი საერთო დიდი საფლავის ქვა ლამაზი ძალიან თეთრი მარმარილო აწერია ფოლკნერი და შემდეგ ცალ-ცალკე არის ჩაწყობილი ეს საფლავის ქვები და მათ შორის არის რა თქმა უნდა ეს ქალი მათ ჰყავდათ საერთო ქალიშვილი რომელიც დაიბადა და ძალიან სწრაფად გარდაიცვალა სამწუხაროდ 9 დღის ასაკში ალაბამა დაარქვა უილიამ ფოლკნერმა ძალიან თავისებური და ბევრ ამეზე მეტყველებს რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად წავიდა საქმე ოჯახში ცუდად ძალიან სწრაფად ორივემ დაიწყო სმა მეუღლემ ასევე ნარკოტიკების მოსინჯა ფოლკნერს ბევრი ჰქონდა ცხოვრებაში ნანახი საერთოდ მის ცხოვრებაში იყო სამი უმნიშვნელოვანესი ქალი ეს უპირველეს ყოვლისა იყო დედამისი მოუდ ეს იყო ასე მისი მამი, ანუ მამის ეძახდნენ ამერიკაში შავკანიან ქალებს, რომლებიც თეთრკანიანი ბავშვების ძიძები იყვნენ და ეს დედიკო, დედილო არის, დედა არის. მამი, მისი მამი იყო შესანიშნავი ქალი, რომელიც როგორც ჩანს ფოლკნერისთვის იმავე დედაზე უფრო მნიშვნელოვანიც კი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ერთხელ დაწერა ასეთი რამ, რომ მამა ჩემი რომ გარდაიცვალა, ოჯახის უფროს დედა ჩემი კი არა, ჩემი მამი გახდაო, ანუ ეს შავკანიანი ქალი, რომელთან ერთად სურათიც აქვს მას გადაღებული, ადრე ძალიან ღრმა ბავშვობაში, პატარა ბავშვია ფოლკნერი, როდესაც მის შავკანიან დედას უჭირავს ხელში, რომელიც იყო ძიძა, რომელიც იყო ოჯახში ასე ვთქვათ ეკონომი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ ოჯახს, ის არასოდეს როგორც წელს ფოლკნერი არ ყოფილა ამ ოჯახში დამოკიდებული, არასოდეს არ ყოფილა როგორც ბატონსა და ყმას, როგორც უფროსსა და მონაშორის, ახლა მით უმეტეს, იმიტომ რომ ეს ქალი მათთან მუშაობდა, იგი იღებდა სათანადო ხელფასს, ოღონ ფოლკნერი ამბობს, რომ ვერაფერი, ვერც ერთი ხელფასი, რა თქმა უნდა, ვერ მოახდენდა იმის კომპენსირებას, რასაც ეს ქალი აკეთებდა. ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ფოლკნერის სიყვარულზე, რა თქმა უნდა, ამ სიყვარულსაც გულისხმობთ თავისი დედობილის მიმართ სიყვარულზე, რომელიც ეგრევე არის ახლა მის ლიტერატურულ შემოქმედებაში. ყველა შავკანიანი ქალი მის ნაწარმოებში რაღაცით ატარებს, ასე ვთქვათ, პალმერის ნიშნებს, მისი დედობილის ნიშნებს. დედამისიც, რა თქმა უნდა, მშვენივრად აისახა ამ ლიტერატურაში, ისე როგორც ესტელი მეუღლე, ეგ რა თქმა უნდა გამორიცხულიც იყო, რომ არასახულიყო. ამიტომ სამი ტიპის, სხვადასხვა ტიპის ქალი მის შემოქმედებაში გაჩნდა. მაგრამ მან თვითონ კიდევ გააჩინა მეოთხე ტიპის კალი და ამიტომ ახლა როდესაც არიან სერიოზული მკვლევარები, რომელიც იკვლევენ ისეთ თემას, ფოლკნერი და ქალები, ფოლკნერი და სიყვარული, რა თქმა უნდა აქ იკვლევენ არა მარტო მის ბიოგრაფიას, ბიოგრაფიაში ვინ უყვარდა და ვინ არ უყვარდა, ვინ იყო მისი საყვარელი და ვინ არა, ამის გარდა რა თქმა უნდა იკვლევენ ფოლკნერის გმირებთან როგორ არის ასახული სიყვარული. ფოლკნერი არის ახლა რომანტიკული ავტორი და განსხვავებით ბაბუემისისგან, სხვა შორის, რომელიც პირველი მწერალი იყო ამ გვარში, ფალკნერების ჯერ კიდევ გვარში, ბაბუემისი სამხედრო იყო, თუ ვინმე საინტერესებს, ის არის პროტოტიპი სარტორისისა, პოლკოვნიკის და ბუნებრივია, ახლა ყველა ხდება რა ტიპის ადამიანი იყო, მაგრამ ამავე დროს თურმე რომანტიკულ პროზას წერდა და რომანი აქვს დაწერილი, საკმაოდ ცნობილი რომანი ჰქონია დაწერილი. მელოდრამატული ხასიათისა, რაც ახლა ყველაზე უფრო ნაკლებად გავს მის შვილიშვილის შემოქმედებას. ფოლკნერი, შეყვარებული ფოლკნერი იყო ყოველთვის. უყვარდა ეს სამი ქალი, როგორც გითხარი, თავისებურად. დედის მიმართ ჰქონდა ცოტა რიდი, აღზრდელი დედის მიმართ, ანუ თავის შავკანიანი მამის მიმართ, მამი ჰქონდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ხოლო ესტელმა განაპირობა ყველა უცნაური ქალი მის შემოქმედებაში. ამიტომ კლევარებმა გამოყვეს ტიპები, ქალის ტიპები ფოლკნერის შემოქმედებაში და მათ თქვეს, რომ ფოლკნერის შემოქმედებაში ოთხნაირი ქალები არიან წარმოდგენილი. უპირველეს ყოვლისა ესენი არიან, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებელი ქალები. აი, დაუმორჩილებელი ქალების ერთ-ერთი შესანიშნავი სახე არის დილსი, მისი უდიდესი რომანიდან ხმაურიდან ცნობილი. საერთოდ ჩვენ შეგვიძლია თქვა და პოგმენტ თელი შემოქმედება განვიხილოს ქალების თვალსაზრისით, მაგრამ როგორც წესი იღებენ ხოლმე ამ შემოქმედების პირველ განსაკუთრებულ ნაწილს. პოგმენტ თქვა და ერთი მწერალია, მაგრამ როგორც ქართველები ამბობდნენ გალაქტიონზე, რომ მისი შემოქმედება შედგება ორი პერიოდისგან, ასე პირველი და მეორე პერიოდისგან, პირველი არის რევოლუციამდელი და მეორე არის რევოლუციის შემდგომი და გალაქტიონი ამას ყოველთვის აპროტესტებდა, პოგმენტის შემოქმედებასაც ყოველთვის ყოფენ ხოლმე ორ პერიოდად, პირველად და მეორედ და პირველი და ეს ორი სხვადასხვა მწერალია. პირველი ნაწილი უფრო დიდია. ანუ პირველი ფოლკნერი, უილიამ პირველი ფოლკნერი უფრო დიდია ვიდრე უილიამ მეორე ფოლკნერი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რომანები, რომელიც მან ადრე დაწერა, თავისი სიმაღლით, თავისი გრანდიოზულობით იმოდენაა, რომ მერე თვითონ ფოლკნერიც აღარ დაეწია საკუთარ თავს. Ну, ეს არის ხება პირველ ორ რომანს. პირველი რომანი მოგეხსენებათ, ფოლკნერმა დაწერა 1926 წელს, ეს ჯარისკაცის ჯილდო, რომელშიც პირველად გამოჩნდა პროტოტიპი, მისი ესტელი იყო მისი პროტოტიპი ჯარისკაცის ჯილდოში, დაბრუნებული ომიდან ჯარისკაცის მეუღლის სახეში, მას საკუთარი მომავალი მეუღლე ჩასწვა და განახორციელა. იმ მომენტში ესტელი არ იყო ჯერ მისი ცოლი, მაგრამ თუ ვინმე ეს წიგნი წაუკითხავს და ნახა რა განათლებული, პრეტენზიული, პურიტანულ გარემოში გაზრდილი, ანჩხლი, მაჩხუბარი, ცოტა სასმელისკენ და ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილი ადამიანი, თუ დაინახოთ ამ რომანში, იცოდეთ ეს ესტელ ოლდჰემის სახე გახლავთ. პირველი ეს რომანი მან დაწერა ახალ ორლეანში, როდესაც ცხოვრობდა ახალ ორლეანში, ფოლკნერი დაუახლოვდა ამ დიდ ამერიკელ მწერალ შერლუ ანდერსონს და შერლუ ანდერსონმა ურჩია მას მწერლობა. საქმე ისაა, ფოლკნერმა დაიწყო, როგორც ბევრი იწყებს ხოლმე ლიტერატურის შექმნას, დაიწყო პოეტობით. ფოლკნერი ალბათ კარგი პოეტი იქნებოდა, მაგრამ არ იყო იქ დაბადებული პოეტად იმ თვალსაზრისით, რომ მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე ასეთი, აი, გიგანტური სათქმელები ხოლმე რა, მას პატარა ფორმები ვერაფრით ვერ აკმაყოფილებდნენ. როდესაც ამერიკულ ლიტერატურაში ერთმანეთს ადარებენ დიდ წერლებს, ახლა მათ ნობელიატი მწერლები ყავთ, მოიხსენებათ და ერთი ორი კაცი ერთი პერიოდიდანა, ფოლკნერი და ჰემინგუეი, ხშირად ადარებენ ხოლმე და ჩვენში იყო ერთი პერიოდი, როდესაც თითქმებოდა, რომ ჰემინგუეიზე დიდი ავტორი როგორ შეიძლება ვიდმე იყოს ამერიკაში. ამერიკაში ასე შეიძლება არასოდეს არ თვლიდნენ, თუმცა ახლაც არიან ადამიანები, რომელიც ამ დაპირისპირებაში სწორედ ჰემინგუეის აზრიან უპირატესობას. მისი ლაპიდარული, ლაკონიური და ძალიან ასე ვთქვათ ეკონომიური სტილის გამო. შესანიშნავი წერალია, მოიხსენებათ და უყვარს ხოლმე ძალიან ესე მოკლე-მოკლე წერა. და ნოველებში არის დიდოსტატი, დიდი ოსტატი არის აშკარად. ეს არ არის ფოლკნერის ასე ვთქვათ სიყვარული. მას ახასიათებს ესეთი გიგანტური თემა, დიდი მოდინებები, მრავალთემიანობა, პოლიფონია, რომელიც მან რა თქმა უნდა დოსტოევსკისგან, ნუ აიღო რა არის ახლა ლიტერატურაში აღებები არ ხდება ხოლმე სხვანაირად, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა იყო. პოლიფონიურობა მისი არის ძალიან მაგარი. დოსტოევსკიც კი პოლიფონიას გადმოსცემდა ხოლმე ვიღაცა მთხრობელს აყოლებდა, მაგრამ იმისთვის რომ პოლიფონიის ეფექტი შეექმნა, პერსონაჟებს თვითონ ალაპარაკებდა და ფაქტობრივად თეატრი გააკეთა, დრამატული იყო, ტრაგედია იყო და აი ლაპარაკობდა მონოლოგებია. ივანე კარამაზოვის მონოლოგი, დიმიტრი კარამაზოვის მონოლოგი, ივანე კარამაზოვის მონოლოგი ძმასთან და ასე. ხოლო ფოლკნერმა ეს მონოლოგები აქცია საავტორო ტექსტებად. ანუ ფოლკნერთან უბრალოდ გაჩნდა ბევრი მთხრობელი. მათ შორის ხანდახან თვითონ ავტორიცაა მთხრობელი, როგორც ეს მოხდა ხმაუსსა და ძუნარბაში, მაგრამ სხვა შემთხვევაში მთხრობელები არის და ასე აიღო ეს სიმაღლე. ორი პირველი რომანი რომ დაწერა, პირველი გახდა ჯარისკაცის ჯილდო, მეორე გახლავთ მოსკიტოს, ანუ კინკლები, ანუ გოღოები. ეს კატულაკ მე ჯერ არ გვაქვს ეს ციგნი და არ ვიცი როგორ თარგმნია, მაგრამ მწერებია, მოსკიტოებია. ეს ორი რომანი კარგი, ორი კარგი რომანია, ნებისმიერ კარგ ავტორს დაამშვენებს და უბრალოდ ფოლკნერისთვის ეს აღმოჩნდა მოსამზადებელი პერიოდი. ამის შემდეგ, ესე იგი 26 და 27 წელს გამოცემულ წიგნებს შორის, შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში 28 წელს არაფერი არ გამოუცია და 1929 წელს მან გამოსცა ერთბაშად ორი წიგნი და იწყება ფოლკნერის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი დეკადა, უფრო სწორი იქნებოდა როგორც თქვა სადაცა 9 წლეული, ალბათ ან 8 წლეული, მაგრამ ხანდახან აი ბოლო რომანადაც მიათვლიან 38 წელს გამოცემულს და ამიტომ შეიძლება ასე თქვა ჩვენს ჩავთვალოთ და დავიწყოთ ასე. ესე იგი 29 წელს გამოვიდა, ხედავთ როგორი იმოქმედა მასზე შეყვარებულთან ხელახლა შეხვედრა. იმ წელს, როცა იგი შეხვდა თავის ძველ შეყვარებულს, მან ორი წიგნი გამოსცა. უპირველეს ყოვლისა ეს სარტორისი და იმავე წელს გამოდის ხმაურიდან ძინვარება. ორი გენიალური წიგნი ერთდროულად გამოდის. ამას სწრაფად მოყვა ექვს კვირაში დაწერილი, როცა სული მხდებოდა, როცა სული ამომდიოდა, ეზაილეი დაინგ, როცა ვიწექი დაკვდებოდი, სიტყვასიტყვით რო ვთქვა. ამას შემდეგ მოყვა 36 წელს აბესალომ, აბესალომი, მანამდე 32 აგვისტოს ნათელი და აი ეს სერია დამთავრდა ასე. ტაძარიც ამ პერიოდისა სანქტუარი. ამ პერიოდზე ამაზე არის ხოლმე ლაპარაკებს ამბობენ დიდ ფოლკნერზე, აი პირველ ნაწილზე. მე არის ნოუფსების თემა, ტრილოგია ცნობილი, ასე ვთქვათ, სოფელი, ქალაქი, სახლი, მისი სხვა ბრწყინვალე რომანები, რომელიც როგორც ერთხელ შესანიშნავად ურჩია კითხველებს ბრწყინვალე ანგლისტმა და ამერიკანისტმა თემურ კობახიძემ, დიდმა და კარგმა პროფესორმა, ბრწყინვალე სპეციალისტმა, ძალიან სერიოზულმა კვლევარმა ამერიკული და ევროპული მაღალი მოდერნიზმის, ტომას ელიოტის ბრწყინვალე სპეციალისტმა და ფოლკნეროლოგმა ასევე, მან ურჩია, რომ ჯერ წაიკითხეთო აი ეს წიგნები, ბოლოს დაწერილები და მერე შეგიძლიათ მიხვიდეთ ასე თქვა უფრო მაღალ ფოლკნერთან. თუ ვინმე ეს პრობლემა აქვს, რომელი როდის უნდა წაიკითხოს, შეიძლება ეს რჩება სასარგებლოდ იყოს, იმიტომ რომ შესაძლოა ეგრევე რო აიღო ხელში მაგალითად აბესალომი ამ ხმაური და მძინვარება ან სარტორისი, შეიძლება ცოტა დამაბნეველი იყოს. როდესაც 1958 წელს ნობელის პრემია მიცეს ფოლკნერს, როდესაც მისცეს ნობელის პრემია ფოლკნერს, ამერიკაში მოხდა დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცოდა ვინ იყო ფოლკნერი და რო გაარკვია ეს რომელი წერილისთვის მიწე, იცოდნენ რომ ვიღაცა სცენარისტია ჰოლივუდში, მაგრამ ჰოლივუდში სცენარისტი, რომელიც ჰემინგუეის თქვა კონა არ კონას სცენარისტად მუშაობს და იქ ვიღაცებს იცნობს და ჰამფრი ბოგარტის მეგობარია და იმასთან ერთად სვამს, ძირითადად ეს იციან მასზე, უცებ გაირკვა რომ ეს ამერიკის ნომერ პირველი მწერალია. და როდესაც პრემია მიცეს და როდესაც იძულებული გახდნენ რომ ახლა როდესაც მიცემენ ამ ხელა პრემიას, მე წაიკითხე რა თქმა უნდა და მე ორჯერ პულიცერის პრემიას მიცეს თვითონ, როდესაც ეს წერალი წაიკითხეს, მე ისევ გაუჩნდა პრეტენზია ნობელის კომიტეტს, მე ვიმე უფრო მხიარული მწერალი უნდა შეერჩიათო, იმიტომ რომ მეტის მეტად არამხიარული ავტორია, მეტის მეტად არამხიარული კაციც იყო ფოლკნერი. ერთხელ მან თქვა ასეთი რამ: მეო ჩემი წიგნებისთვის ხელი არ უნდა მომეწერაო, ანუ ამ წიგნებს არ უნდა ეწეროს, რომ მათ ავტორი ხარ ფოლკნერი და მაშინ ის იქნებოდა იდეალური შემთხვევა, იმიტომ რომ დაიწყეს კვლევა მისი ცხოვრების ამბით და ეს საშინლად არ მოწონდა, საშინლად არ მოწონდა მისი და მისი ცოლის ურთიერთობა იმდენად დამალა, რომ აი ფაქტობრივად ისე მონაცემების მოპოვება ძალიან ძნელია. გაცილებით მეტი ვიცით ჯოან უილიამსისა და ფოლკნერის სიყვარულის შესახებ, ვიდრე მაგალითად მისი ცოლფრული და ოჯახის კომარეობის შესახებ. გაცილებით მეტი ვიცით. რატო? ჯოან უილიამსი იყო ჰოუკის ჰოლივუდის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მამის ვორნერის და ჰოუკის ამბები ყველა მისის ვინც ჰოლივუდის ამბები ცის. ჰოუკის დივანი ხალი იყო მეტა კარპენტერი. ის იყო ფოკნეც ყველაზე ცნობილი პირველი შეყვარებული, რომლისგანაც გაიცნო მომავალში ეს, ესე იგი, ჯოან როულინგი კარგად იყოს ფოკნეს წელობისგან ზანშოს და ჯოან უილიამსი, რომელმაც სხვათა შორის ძალიან კარგად აგვიწერა ფოკნერი თავის რომანში 1971 წელს, ფოკნერის გარდაცვალებიდან 9 წლის შემდეგ. საკმაოდ სკანდალური იყო რომანის გამოცემა, რომელიც ეხებოდა მისი და ფოლკნერის სიყვარულს, რომელსაც ქვია ვინთერინგ, ზამთრობანა თუ დაზამთრება. წინვალე რომანია, ფოლკნერს და ფოლკნერს ძალიან კარგად ხედავთ ჩვენ იქ. შეყვარებული უილიამ ფოლკნერი რა კაცი იყო და ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ფოლკნერს ჰქონდა მისი აზრით მცირე ფიზიკური ნაკლი. ფოლკნერი ლამაზი კაცი იყო, ყველა სურათზე შესანიშნავად გამოიყურება. როგორც სურათებს არ ერთვის ხოლმე, ასე ვთქვათ, მონაცემები, იმიტომ რომ ეს დღეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი, რომ როგორც კი იკითხავ რომელიმე მსახიობის ამბავს, იმიტომაც გეტყვიან სიმაღლე წონა. როგორ წესი. ნუ წელებს ახლა სიმაღლე წონა ვინ იცის ახლა ვინ გაზომავდა და ვის აინტერესებდა ეგადა. ფოკნერი გაზომილი იყო, იმიტომ რომ მას მოუნდა ჯარში სამსახური. ჯარში სამსახური მას მოუნდა, იმიტომ რომ მისი შეყვარებული გათხოვდა და გამწარდა და ამერიკელებმა არ აიყვანეს ჯარში, იმიტომ რომ ამერიკული სტანდარტი ვერ დააკმაყოფილა. ფოკნერი იყო დაბალი. ინგლისელებს ჩაეწერა და ინგლისელებს ყველა აყავდათ. აიყვანეს საჰაერო სამხედრო საჰაერო ძალებს, ასე ფოლკნერი პილოტი იყო. ყავს შესანიშნავი ექიმი მწერლები, ყავს შესანიშნავი მწერლები, რომლებიც იყვნენ აფთიაქარები, მაგრამ ყავს ბწკინვალე მწერლები, რომლებიც იყვნენ პილოტები. აქ შემიძლია ვთქვათ, ახლა ყველას გაახსენდება, რა თქმა უნდა, ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი, მაგრამ ასევე რომენ გარი და ჩვენ ახლა შემიძლია დავუმატოთ უილიამ ფოლკნერი, რომელიც შესანიშნავი პილოტი იყო და ცხოვრების ბოლომდე იფრენდა თვითმფრინავით 1935 წლის ტრაგედია რომ არა. ფოლკნერს ცუდად წაუვიდა ფინანსურად საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ იმ წლებში, როდესაც მან დაწერა გენიალური რომანები, ფოლკნერს ფული არ ჰქონდა. და აი მან წარმოიდგინა, რომ შეუძლია ახლა ის ამერიკელი იყო. ამერიკელი იყო, რას ნიშნავს ხვდებით, არა, მას ჰქონდა ანტერპრენიორული და ბიზნესური გადახრები, ასე ვთქვათ, და მან ძმასთან ერთად მოაწყო საფრენი ცირკი. რომლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვა, წარმოდგენის დროს თვითნავი დაეცა, მისი ძმა დინი გარდაიცვალა, თვითონ ძალიან სერიოზულად დაშავდა და ამას ყოველთვის გადიცდიდა როგორც პირად ტრაგედიას, როგორც პირად დანაშაულს და მას გაუჩნდა ეს უცნაური გრძნობა, დანაშაულის გრძნობა ძმის მიმართ, რაც აისახა შემდგომში მის დაწერილ რომანებში, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ უმცროსი სარტორისის სახით. ერთ ქვეყანაში საკულტო მწერალი იყო ისე, რომ არცეთ ადგილობრივ მწერალს იმხელა პატივს არცემდე, როგორც ფოლკნერს, ეს იყო საფრანგეთი. საფრანგეთში, როგორც თქვა ერთხელ შესანიშნავად საბჭომ, ფოლკნერი არისო ფრანგების ღმერთი. ფოლკნერი ნამდვილად იყო ფრანგების ღმერთი იმდენად, რომ როდესაც ასე ვთქვათ მათ კითხეს, რომელია მსოფლიოში ყველაზე უკეთესი ციგნებიო, ინგლისურენოვანი ციგნებიდან ფოლკნერი მეორე ადგილზე გავიდა, ჯოისმა გაასწრო, სულ ოდნავ ფრანგების აზრით. მაგრამ როდესაც კითხეს ამერიკული მწერალი, ამერიკელი მწერალი მათ იციან ეს დიდი მწერალი. საერთოდ საფრანგეთს დიდი როლი აქვს ამერიკის ისტორიაში ყველანაირად. მარტო ლაფაიეტის ამბავი და მარტო თავისუფლების ხანდაკების ამბავი და მარტო პარიზში ბენჯამინ ფრანკლინის ელჩობის ამბავი რა დღის, მაგრამ თავისთავად და მარტო ფრანგების დაწერილი ამერიკული დემოკრატია, მთავარი ციგნი ხო ფრანგებმა დაუწერეს, ასე ვთქვათ, რა დღის, მაგრამ სხვანამესაც გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ ევროპას, ამერიკა ძირითადად, ლიტერატურული ამერიკა ძირითადად საფრანგეთმა აჩუქა. განსაკუთრებით გავიხსენებ იმას, რომ როგორი არის ბოდლერის როლი, თქვათ, ედგარ პოს გაფრანგულებაში და საერთოდ მსოფლიოსთვის ჩუქებაში და როგორი არის ფრანგების მათ შორის კამიუს როლი ფოლკნერთან დაკავშირებით, სარტრის კამიუს და მერლოპონტის და აი ეს ყველა გიჟდებოდა ფოლკნერთან. პოპულარული მწერალი, როგორც გითხარით, ფრანგივით იქცეოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ბალზაკივით ბევრი ქალი ჰყავდა. სიყვარული მისთვის მარტო ჟინი და როგორც ერთხელ თქვა ლასტი, ანუ სქესობრივი მიდრეკილება არ იყო, ამეთ ლავიც იყო და ეს განსაკუთრებით კარგად გამოხატა, ასე ვთქვათ, თავის ნობელის სიტყვაში. მასალა თქვა მან ასეთი რამ. დღეს ავტორებსო ძალიან უჭირთო და მათ გულის მაგივრად ძრავი უდგათო და იმაზე წერენო და კუნთებზე უფრო წერენ და ვიდრე სულზე და მან თქვა, რომ სიყმარული ლავ ჩანაცვლებული აქტო ლასტით, რაც არის სქესობრივი ტოლვა სექსი. და თვითონ ისეთი უცნაური ფორმით შემოქმედა სიყვარულის განმარტება, როგორც მას ეკადრებოდა, როგორც აი მაღალ მოდერნის ეკადრებოდა. მან მოულოდნელად ამ თავის სიტყვაში ორჯერ ჩამოთვალა ფაქტობრივად ერთი და იგივე სია წარმოადგინა ორჯერ. ეს არის ადამიანის იმ ღირსებების სია, რომელზეც უნდა დაიწეროს, რომელიც არის ლიტერატურის შემადგენელი ნაწილი, ვისთვისაც არსებობს ლიტერატურა. ადამიანის ასეთ ღირსებებად მას მიაჩნია პირველ სიაში სიყვარული და შემდეგ არის თანაგრძნობა, შებრალება, თავგანწირვა, თავდადება, ასეთი. მეორე სიაში უცებ სიყვარული არ არის. სამაგიეროდ გაჩნდა ისე თავდადება, თავგანწირვა, ხვერპლის გაღება, შებრალება და ასე შემდეგ. სია ზუსტად იდენტურია ორი სია, ერთი აბზაცია მათ შორის ჩასმული. აბსოლუტურად იდენტური სია, ოღონდ პირველში არის სიყვარული, ლავ და მეორეში არის ორი სიტყვა, რომელიც პირველ სიაში არ არის, ეს არის ვაშკაცობა და იმედი. აი რა იყო მისთვის სიყვარული. სიყვარული მისთვის უპირველეს ყოვლისა იყო ვაშკაცობა და იმედი. როგორც გითხარით, შეშინებული ყავდა ქალებს და მას დასჭირდა ვაშკაცობა, მაგრამ მას ასევე დაჭირდა იმედი, ხანგრძლივი ლოდინი სიყვარულისა. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, მან გაიჩინა საყვარლები და ეს ბუნებრივია. მას ასეთ სიტყვა აქვს ნათქვამი, სახუმაროდ არის ცნობილი, რომ ფიცში, რომელიც დაიდო, დაიცი თქვენ, იდება ხოლმე ფიცი, ამერიკული ფილმები და გეკნებათ ნანახი აუცილებლად, ფიცში მან თქვა, რომ მე შენ არასოდეს არ გიღალატებ ამ მიწაზე. ხოლო ნობელის პრემია რომ მიიღო და ჩავიდა შვედეთში, ილსე იონსონთან უღალატა ცოლს, რაც ალბათ იმით განმარტა, რომ ეს იმ მიწაზე არ ხდებოდა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ხუმრობა, იმიტომ რომ ილსე იონსონი სამი წელი ყავდა საყვალად 50-53 წლებში ახლოს იყვნენ ძალიან. ეს არის ტორსტენ იონსონის ქვრივი. ტორსტენ იონსონი კი არის კაცი, რომელმაც ევროპას აჩუქა, ეს მან მოიკლა თავი, მან თარგმნა შვედურად, მან გააცნო შვედურ საზოგადოებას ფოლკნერი და ის აძლევდა ასე ვთქვათ ინსტრუქციებს მუდმივად ფოლკნერი ნობელის კომიტეტს, რომ მიეცით პრემია და აი როგორც იქნა ნობელის კომიტეტს ბევრი შეცნობა აქვს ცხოვრებაში დაშვებული, მაგრამ აი ესეთი სწორი ნაბიჯი მათ რომ გადადგეს ძალიან იშვიათია, დიდი დახმარება აღმოჩნდა ეს ფოლკნერისთვის. როგორც წერლისთვის არა, როგორც წერალი ფოლკნერი უკვე დასრულებული იყო. თვითონ თქვა მან, რომ პოეზიისთვის საუკეთესო ასაკია 17-დან 26 წელი, ხოლო პროზისთვის საუკეთესო ნაწილია ასაკია 26-დან 35 წელი. თვითონ ზუსტად ასე მოიქცა, ამ საუკეთესო ასაკში დაწერა თავისი გენერალი და რა თქმა უნდა, ამ წელს აქვს უამრავი გამონაკლისი, მარტო გვიანი დოსტოევსკი რა თქვის თავისი ხუთ წიგნეულით. მაგრამ ძირითადში თვითონ როგორც ფიქრობდა, როგორც თვითშეფასებაც იყო. როგორც გითხარი, საყვარლები ბევრი ჰყავდა. ერთი ყავდა ჰოლივუდში, მეორე ყავდა სტოკჰოლმში და მეორე ამერიკაში გადმოიყვანეს ქალი. პარალელურად ყავდა კალბატონი უილიამსი, მაგის მერე მუდმივად ყავდა საყვარლები, მაგრამ არასოდეს არ უფიქრია ცოლთან გაყვნა. ცოლთან დაკავშირები ძალიან ასე ვთქვათ ამბივალენტური ინფორმაცია, ზოგი ამბობს ეს იყო ხეპრე გაუნათლებელი და ჩაუხედავი ქალი, არ არის მართალიო ამბობენ სხვები და მე ამ სხვებს უფრო ვეთანხმები, შეუძლებელია ასეთ ქალთან, თუნდაც ამდენი ჩხუბის შემდეგ ისინი ერთად ყოფილიყვნენ. ფაქტია რომ როდესაც პოპნერი გარდაიცვალა მისმა ქალიშვილმა მისი სახლი მიჰყიდა მისისიპის უნივერსიტეტს. და ახლა იქ სახმუზეუმია და შეგიძლიათ მიხვიდეთ და აღმოაჩინოთ, რომ კედლებზე არის მისი ერთ-ერთი რომანი, რომელიც უნდა ყოფილიყო მისი საუკეთესო რომანი, მაგრამ ასე არ ხდება ხოლმე, არ აღმოჩნდა რომანი იგავი მისი საუკეთესო რომანი. ქრისტეზეა, საინტერესო რომანია, სხვა მწერლის შემთხვევაში ეს იქნებოდა უდიდესი მიღწევა, მაგრამ მისსავე რომანებთან შედარებით ისეთი დონის თითქოს არ არის. მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ კედლებზე, შვალებზე არის მიწერილი თემი, კედლებზე წერდა ამ რომანს და ამით სულ მახსენებს იგი ნილს ბორს, რომელიც როდესაც იყო ინგლისში კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეკარე ფეხბურთის გუნდის, იგი გოლებს იმიტომ უშვებდა ხოლმე, რომ კარის ძელზე წერდა ხოლმე ფორმულებს და ამასობაში მეტოქე შეუწევდა ხოლმე და ესეთი ამბავი ხდებოდა. ფოლკნერსაც ყარები ასეთი და წერდა იქ რამდენიმე აღიარება არის ცოლისადმი გამოხატული, ასე რომ ეს ტყუილი იქნება ის ამბავი, რომ არ უყვარდათ ერთმანეთს. Ну, ჩხუბობდნენ, ეს ფაქტია. ისე ჩხუბობდნენ, რომ ახან ახლა ეს ამერიკული საზოგადოება და იმათი ისე არ მეშინია, როგორც ჩვენი ქართული საზოგადოება, აქ მაინც ვიტყვი სიმართლეს, ხანდახან ხელსაც უტყამდნენ, რომელს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი არც ერთი არ აკლებდა ხელს ერთმანეთს. მოკლედ, არ იყო ბედნიერი ოჯახი, მაგრამ იყო გენიალური კაცის, გენიალური ოჯახი, თავისი მითოლოგიური სიყვარულით, თავისი მოლოდინით. თუ კი პენელოპე 10 წელი ელოდებოდა ოდისევს, ფოლკნერი 10 წელი ელოდებოდა მის მთელ მსოფლიოში მოგზაურ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.